nii , kallid õed-vennad , täna on siis minu kord natuke lugeda teie koos veel Jumala sõna . ma jätkan , mida ma viimane kord alustasin , Joosep Jeesuse võrdkujuna . sest seal on nii palju neid huvitavaid momente . kui inimesed üldse kahtlevad ju palju Jumalas , nii palju tunnistajaid on Jumalast , kogu loodu tunnistab Jumalast . südametunnistus meie sees tunnistab Jumalast . ja kõige rohkem muidugi räägib selgelt keelt piibel ehk püha kiri . see on lunastuse lugu . sellest , kuidas inimene on pattu langenud ja kuidas Jumal seda on päästnud . piibel sisaldab prohveti kuulutusi sõnades , sümbolites ja lugudes . ja üks väga , tõepoolest üks kõige markantsem , nii nagu persoon Vanas Testamendis , kelle eluloos on nii palju kokkupuuteid , selliseid momente , mis nagu peegeldavad sedasamast Jeesuse missiooni . Need ei ole juhused . liiga palju on neid , et olla juhused . Need on nagu elavad prohveti kuulutused . see , millest kõik peale hakkas , kadedus , hakkas universumis peale , hakkas ka selles peres , probleemide läte . see on riigis , külas , peres , igal pool , saatan püüab seda külvata . Joosep oli armastatud poeg oma isa armastatud naise esimene poeg . ta oli teiste vend , neid oli sel ajal juba 12 . aga Joosepi elu peegeldas ja tema hoiakud ja käitumine kõige rohkem tema isa , kes oli elava kontakti saanud taevaisaga . ta oli selles mõttes , võib öelda , isale kõige sarnasem ja see tekitaski teiste jaoks probleeme . kui siis anti unenäod , nagu panime tähele eelmine kord , kus nagu esitati tema missiooni tulevikus , siis mis asja , millised ambitsioonid , kelleks sa ennast pead , kas tuleb tuttav ette ? Jeesuse puhul täpselt , kelleks sa ennast õieti pead ? Ja kui siis vennad on ükskord karja hoidmas ja isa saatis oma armastatud poja vaatama , kuidas nende käsi käib , mitte mingi sulase , vaid armastatud poja . Nõnda on Jumal maailma armastanud , et ta oma ainusündinud poja on andnud . ja siis me lugesime sealt , kuidas vennad käitusid , vaatasid juba eemalt , no sellest tüütust tegelasest tuleb lahti saada . jah , see kadedus pani nad tegutsema , nad otsustasid ta hoopis kõrvaldada . ja mis sellest juhtus ? Oma teada said nad tast lahti , aga tegelikult just nad aitasid selle prohveti kuulutuse , mis oli antud , ellu viia . panime tähele ka momente seal , et Ruuben , kes oli nagu kõige vanem vend , ta oli nagu vastutav tegelikult , ta oleks tahtnud nagu päästa , aga tal ei olnud seda söakust ja julgust seda teha otsustavalt . et kuidas see nagu peegeldab seda Pilatuse rolligi . ta oleks saanud ja võinud oma autoriteeti rakendada , ta ei teinud seda . ja kuidas need teised vennadki , arvata võib , et ega nad ei olnud kõikidest , nad ei kujutanud ette , kui kohutavaks asi läheb . aga kui nad olid kord juba nagu ühte vandenõusse heitnud , siis no kuidas sa nüüd hüppad alt ära ja mida siis teised must arvavad ja nii asi läks ikka hullemaks ja hullemaks . täpselt mõtleme , et kui see rahva hulk , kes karjus seal Jeesuse kohta , et poo risti ja poo risti , ma ei kujuta ette , et need paljud lihtsad inimesed seda oma südames oleks ammu mõtelnud algul . aga Kui juba lähed, astud sammu ikka edasi sellel teel, jälle samm edasi, siis läheb aina hullemaks. Ja siis, kuidas tal Joosepil kuub seljast revitakse ja teda mõnitatakse, nii nagu Jeesusegagi tehti. Isegi sama jah, et kes otsustas või tegi ettepaneku Joosep maha müüa, seal oli isegi sama nimi, Juuda, kes Jeesuse jüngritest Jeesus ära müüs praktiliselt. Joosep kõrvaldati nii ütelda nende tülikast keskkonnast, nende kodusest keskkonnast võõraste kätega. Nii ka juudid Jeesusest said lahti roomlaste abiga. Ja kui nad vennad olid Joosepi kaevu visanud esialgu, siis nad istusid ise rahulikult maha sööma. Kui Jeesus oli kõrvaldatud, siis juudi juhid hakkasid paasapüha einest võtma. Ja ismaeliitidele, kellele Joosep müüdi, nad salgasid oma lähedustega, need võinud arvatagi, et nad oma lihast venda müüvad. Juudid ütlesid Jeesuse kohta Pilaatusele, meil pole kuningat, vaid keiser. Nemad ütlesid sellest ka lahti. Ja kuigi Joosep elas edasi kuskil kaugel, siis teiste jaoks tema perekonnast teda enam ei olnud. Tegelikult ju vennad teadsid. Kui Jeesus oli üles tõusnud, siis need vandenõulased, kes püüdsid tagada, et ta mitte üles ei ärkaks, et ei saaks teisiti tõlgitseda, need tehti elavaiks tunnistajaks sellest, aga nad salgasid seda. Ja. Aga Egiptusega oli siis järgnevalt mõlemil tegemist tegelikult ka elus. No muidugi Jeesusel eeldevalt, Joosepil nüüd järgnevalt. Tegelikult Joosep inimesena võib ütelda, et ta isegi vajas seda kogemust. Sellepärast, et küllap oli oht, et tema ka isa poolt armastatud pojana ja teatud mõttes eelistatuna võinuks kergesti selline enesekindlus ja uhkus ja natukene üles kerkida. Ja Jumal lubas tal selle olukorra tulla, et ta pidi väga karmi elukooli läbi tegema, et see meeldiv iseloom ei saa rikki minna. Ja nii see päev oli siis saabunud, kui Joosep müüdi orjaks. Kujutate seda pilti, kui ta võib-olla ka kuskile, ma ei tea, kas ta pandi kuskil kaameli peale ka või jalavantsis, aga kui ta eemalt nägi neid mäekünkaid, kus on tema isa leer, ja nüüd ta peab sealt igavesti eemalduma. Mida see noormees, kuskil 17-aastane noormees võis mõtelda? Mida ta kõik võis läbi elada? Tal tuleb meelde tema isa. Isa jutustused elavast Jumalast. Isa läbielud Peetelist, kui isa ise oli sunnitud põgenema kord. Ta ju teadis seda kõik. Lapsepõlv on läbi. Mis edasi saab? Ei tea. Väga karm saatus tundub olevat. Ma ei tea, kui paljud meist on elanud läbi midagi sarnast. Nüüd hakkab midagi radikaalselt hoopis teistmoodi. Vähemalt mingi aeg. Ma ikka olen meenutanud, et minu jaoks oli see Vene sõjaväkke mobiliseerimine. See nooruse põlve suhteliselt rahulik aeg, kus oli ka muidugi nõukaajal oma probleemid, aga see oli läbi. 2 aastat nüüd täiesti tundmatud tulevikku. Sellist keskkonda, kus nagu ei kujuta ettegi mingisugust kristlikku osadust. Kogudus jääb maha. Ma pidin südamest tegema mingi otsuse. Kas ma jään üldse Jumalaga? Ma usun, et Joosep pidi ka seda väga radikaalselt mõtlema, millise otsuse tema nüüd teeb oma käitumise osas. Rikas muretu poeg, nii nagu ta seni oli olnud, nüüd järsku igasuguste õigusteta orjaks. Midagi sarnast ju tundis Jeesusega. 2. Korintuse 8.9. Sest te tunnete meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie tema vaesuses saaksite rikkaks. Mõeldes Joosepile siin oli muidugi ka pilt tulevikku, kui me paralleele vaatame. Aga Joosepil ei olnud valikut. Temaga lihtsalt tehti seda. Aga Jeesus. Filippi 2, viiendas salmist edasi. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus ise enese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Tuleviku vaadates, ütleb, sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja annud talle nime üle kõigi nimede. Ja Jeesus orjaks ja nii nagu Joosep omal ajal orjaks. Jeesus sai orjaks selles palju suurema vahemaa mõttes kui Joosep. Joosep oli inimene ja need orjapidajad olid inimesed, aga Jumala poeg sai inimeseks. Patust inimeste sekka. See oli vabatahtlik valik ja see oli palju suurem vahe veel. Kui nüüd Joosep viidi Egiptusse, siis kui me loeme need lugusid, siis oma üle 10 aasta oli tal sellist kokkupuudet hoopis teise kultuuriga, teiste inimestega, teiste tasemega, teise religiooniga. Aga kui lugeda neid esimene Moosese raamatus, see on need lugusid siis, Jumal oli temaga. Ta oli oma elu Jumalal annud. Ta oli nende hulgas, aga on öeldud, et igate pidi Jumal õnnistas teda, et kõik, mis ta tegi, läks korda temal. Jehova oli Joosepiga ja tema oli mees, kellel kõik asjad korda läksid. Ta elas oma isanda egiptlase kojas. Ka tema isand nägi, et Jehova oli temaga ja et kõik, mis ta tegi, Jehova laskis tema käes korda minna. Ja Joosep leidis armu tema silmis ja ning teenis teda ja ta pani tema oma koja üle ja kõik, mis tal oli, ta andis tema kätte. Ja sellest ajast peale, kui ta oli pannud tema oma koja üle ja kõige üle, mis tal oli, Jehova õnnistas egiptlase koda Joosepi pärast, ja Jehova õnnistus oli kõigega, mis tal oli kojas ja väljal ja nii edasi. See Potifar peremees mõistis, et Jumal on selle mehega. Teatud mõttes oli ta juba ka seal missionär. See paganliku riigi kõrge aukandja puutus Joosepi kaudu kokku elava Jumalaga. Ta sai aru. Jumal on selle mehega. Huvitav, et isegi juutide aukandjad, kui ta tuli, need usujuhid kõik, kui Nikodeemus tuleb öösel Jeesusega vestlema, siis ta ütleb, et me teame, et sa oled Jumalast. Tegelikult nad olid juba Jeesuse tegudest, tema hoiakust näinud ja kogenud. Ühest küljest oli Jeesus tölnerite ja patuste sõber, aga ikkagi püha. Ta ilmutas kõikide suhtes oma hoolivust. Aga kui nüüd kõik läks niivisi ladusalt, Joosep elus, nii, kuhu siis kiusaja jäi? Ei jäänud tulemata. Ja ka siin on võrdlused radikaalne kiusamine. Esimene moos 39, 9 ja 10, juba enne 7. salmist. Nende asjaolude tõttu sündis, et ta isanda naine Joosepile silma heitis ja ütles magamu juures. Aga ta keeldus ja ütles oma isanda naisele, vaata, mu isand ise ei tea, mis kojas on ja kõik, mis tal on, on saanud minu kätte. Ei ole ükski selles kojas suurem mind ja tema ei ole mulle keelanud midagi muud kui sind, sest sa oled tema naine. Kuidas tohiksin siis teha seda suurt kurja ja pattu oma Jumala vastu? Ja kuigi naine rääkis Joosepile iga päev, ei kuulanud see teda, et ta magaks ta kõrval ja oleks ta juures. No vast ei ole meeste ja rahva jaoks võimsamat kiusatust. See oli ju lõppude lõpuks Egiptuse suur ja tähtis mees. Ja eeldada võib, et tema naine oli ikkagi võluv kaunitar. Ja Joosep oli noor mees. Ja kui ta seal majas liikus, siis see naine ajab talle kogu aeg ligi. See oli tugev, tugev rünnak kogu aeg. Siin on öeldud iga päev. Me teame ka Jeesuse eluloost, kui ta alustas oma avaliku tööd, kui ta eraldus kõrbe ja kuidas saatan teda mitmesuguste eriliste tugevate kiusatustega ründas ja ka need olid väga tugevad. Umbes niivis, et no milleks on sul vaja ennast ohvriks tuua nii kaugele minna, sa saad kõik selle nii sama kätte. Heebrea 2, 17, 18. Siin on Jeesuse kohta öeldud. Selle pärast pidi ta kõiges saama vendade sarnaseks, et ta oleks alastaja ja ustav ülempreester teenistuses Jumale ees rahva pattude lepitamiseks. Sest selles, millest on kannatanud kiusatud olles, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. See on nii lohutuseks ja kinnituseks öeldud meile. Jeesus teab, mida me tunneme. 4.15 samuti. Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Ka vastused olid sarnased. Joosep ütleb kiusajale, kuidas võiksin ma seda pattu teha Jumala vastu. Kui saatan kiusab Jeesust, ütleb, kui sa oled Jumala poeg, siis tee seda. Jeesus siteerib püha kirja, kirjutatud on. Joosepil ei olnud vast veel kirjutatud püha kirja, aga ta teades neid põhimõtteid sama selgesti ja põhimõtteliselt oli vastus samasugune. Teadmine oli, võitlus oli ja võit oli kiusatuses. Ja selles kiusatuses, millega saatan selle naise kaudu kiusas, oli selline näiline tupik, nagu seda ka Jeesusega isegi vast korduvalt juhtus. Kujutage see ette, kui see naine kiusab ja ahvatleb Joosepit, kui ta sellele järele annab, siis ta on Jumala ees maha kantud. Paljud inimesed teevad salaja seda, mida nad teiste ees ei teeks. Paraku. Aga kui Joosep selle naise kiusamisele järele ei anna, millega see lõpeb? Me näeme, millega see lõpeb. Ja seda võis ette arvata. Küll see naine siis oma positsiooni ja mõjuvõimu kasutab, et ikkagi seda Joosepit selle keeldumise ärast tugevasti nuhelda. Eks seatud Jeesuski sageli selliste asjade ette? Või sarnaselt natukene? Mattuse 22. peatükis on üks selline näitekene. Kui tulevad need tema vastased,
usujuhid ja samal ajal ka poliitilised liidrid ja nende kaaslasel ütlevad pugejalikult isegi, et õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala, teed tõesega hooli ühestki, sest sa ei vaata inimest isikule. Ütle nüüd meile, mida sa arvad, kas on tarvis anda maksu keisrile või mitte?
Näiliselt siuke noh, pole midagi hull küsimus.
Aha.
Aga kui ta ütleb, et on vaja keisrile maksu maksta, siis näe, niisukane sa nüüd oled Rooma okupantide käsilane selle asemel, et pretendeerida sellele, et olla oma rahva vabastaja Kristus Messias. Ja kui ta ütleb, et ei ole vaja maksta, siis oli neil kohe osa nendest ju nende võimude teenistuses minna ja kanda ette, et näed, see äsitab mässule ja vastuhakule võimudele. Me teame, et Jeesus lahendas selle asja omamoodi. Antke keisrile, mis keisri kohus ja Jumalale, mis Jumala kohus. Aga mõlema puhul oli niivised tundus, et ükskõik kumba valiku teed, ikkagi on kohe tagajärjed saatuslikud. Aga kuna süüd ei leitud, Joosepi puhul ei saanud teda tegelikult süüd leida. Ja siis, kui ükskord jah, nagu siin kirjutab, Joosep jälle nad olid kahekesi seal, sest Joosep ju toimetas seal majapidamises. Ja eks see naine käis tal kannul kogu aeg. Haaras temast kinni, ütles magamu juures. Aga Joosep jättis oma kuue tema kätte ja põgenes ja läks õue. Ja kui naine nägi, et oma kuu oli jätnud tema kätte ja põgenenud õue, siis ta hüüdis pererahvast ja rääkis neile ja ütles, näete, ta on toonud meie juurde heebrea mehe meid ära naerma. Ta tuli mu juurde, et minuga magada ja nüüd, aga ma hüüdsin suure häälega ja kui ta kuulis, et ma häält tõssin ja hüüdsin, siis ta jättis oma kuu mu juurde ja põgenes ja läks õue. Ühesõnaga, et näed, see tüüp tuli mind vägistama, see ori. No, see on ju sellist karistust väärt. Ja kui tuligi peremees koju, siis loomulikult, nii kui siin kirjutab, rääkis ta seda sama juttu talle ka kohe. Ega Jeesusestki muidu ei saanud ju lahti. Tuli välja mõelda midagi. Tuli välja mõelda need põhjused. Luuka 23.2 Nad hakkasid kaebama tema peale, ütlesid, me oleme leidnud, et tema rahvast eksitab ja keelab andmast maksuraha keisele ning ütleb enese kuningas Kristus olevat. Jeesus oli ju just tegelikult polnud seda öelnud niivisi. Aga nii nagu siin olid, vale süüdistused läksid mängu, nii nagu selle naiste rahva puhulgi. Johannes 19.12. Sellest alates püüdis Pilatus teda vabaks lasta, Jeesus tähendab. Aga juudid kisendasid ning ütlesid, kui sa selle vabaks lased, siis sa ei ole keisri sõber. Iga üks, kes ise enese teeb kuningaks, on keisri vastane. Ja Pilatus ei uskunud. Mis te arvate, kas Joosepi isand selle abielurikkuja naise mees, kas ta uskus oma naise juttu? Ta arvate, kas ta uskus? Ma arvan, et olen üsna kindel, et ta ei uskunud. Sest et Joosep oli ori, ta oleks võinud selle kohe maha lüüa inge täiega. See ei olnud tema jaoks mitte mingisugune probleem. Ori oli nagu ese, pealegi veel mingisugune heebrasest oriselt toodud, rahaest ostetud asi. Aga ta oli oma käitumisega tegelikult küllaltki tõestanud, et ta on hoopis teistsuguse hinge olukorra ja moraalige mees. Ta ilmselt tundis oma naist ka ja ta ei uskunud seda ka, aga ümberringi olid ju inimesed ja mis need arvavad. Ja ta ei võinud lasta ju ka niivisi avalikult ise endale marki teha ja oma naisele. Ja siiski ta ei löönud Joosepit surnuks, vaid saatis ta vanglasse. Ja uus etapp. Aga seal olete ju piiblit lugenud. Tal tuli sealgi veeta, mitte päris vähe aega, mõne aasta isegi. Aga mis seal juhtus? 40. peatükk jutustab, et kaks kõrget tõukandlast olid ka millegagi eksinud vaaroa vastu ja need kaideti samasse vanglasse. Selleks ajaks oli Joosep juba vangla ülema poolehoiu ja usalduse võitnud, et kõik ka need toimetamised seal vanglas olid Joosepi hooleks. Ja nüüd, kui need kaks mees seal on, nad olid ka nii tähtsad mehed olnud, et Joosep pandi nagu nendega toimetama ja seal isegi teenima mõnes mõttes. Ja siis nad näevad unenevad, prohvetlikud. Ja kui nad on seal ükskord nukra näoga seal hommikul ja Joosep tuleb küsib, et mis teil muret teeb, siis nad räägivad ära ja ütleb, Jumalal on ju kõik võimalik ilmutada, et rääkige ära. Ja Jumal ilmutabki neile. Üks mees pidi kolme päeva pärast surema ja teine tõstetakse kolme päeva pärast tema endisele positsioonile. Kas tuleb siin ka mingi paralleel ette? Kui Jeesus oli ristil, siis ta oli kahe kurjategija vahel. Joosepi, nii ütelda, kõige sügavam koht, kuhu ta jõudis, oli vangla. Jeesusel oli rist selleks. Joosep oleks saanud ju jätkata enam ka isegi seda sümboolikat oma elulooga, kui see oleks lõppenud seal surmaga, aga sealt tuleb veel paralleel tema edaspidises elukäigus. Edaspidi vaatame. Aga Jeesus oli ristil kahe kurjategija vahel. Ühele oli see lõpp, aga teisele mitte igavene lõpp. Teine kuulis seal samas ka Jeesuse käest evangeeliumi sõnumi. Ta ei pidanud hukka saama, kui ta parandas meelt ka isegi selle hetkega, kui ta jõudis kohale. Mingi paralleel on ka siin selles loos. Mõlemad olid kahe teise saatuse kaasase vahel, teine oli eluks ja teine surmaks. Kallid, meil tuleb elus paljudest asjadest läbi käia. Aga üks rõõmusõnum, olgu meil ikka südamel, millega tahan ka täna lõpetada. 1. Korintuse 10.13. Teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus. Aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nõnda et te suudaksite kanda. Kui Joosep suutis seda inimesena, Jumal kinnitas teda. Ka meil on see tõotus antud. Sest Jeesus võitis kõik, ja tema tahab seda võitu meiega jagada. Ja Jumal antku seda meelekindlust hoida oma pilk temal ja oma suhet temaga. Need piibli lood tegelikult kõik on lunastuse lood. Nii ka, kui te loete ise ka kodus seda Joosepi lugu edasi, palun nähke juba ise seal. Neid paralleele ka Jeesusega. Piibel on üks väga huvitav raamat. Jumal õnnistagu meid seda lugedes ja õppides. Aamen. kallis taeva isa, täname sind südamest. Sinu ustavuse eest sina oled tõotanud kõikidele võitu ja elu, kes sind vastu võtavad. Sina oled maksnud meie eksimuste tagajärgede hinna ja sina tahad meid kõiki võitjaks teha. Me täname, et sina oled meiega tõepoolest igal päeval valmis meid meie kiusatustes varustama jõuga ülevalt ja edukalt sellest läbi tulema. Issand, aita meil oma silmad sinul pidada, vaimus sinul käest kinni hoida ja minema läbi kõikidest eluraskustest ja katsumustest ja olema sinu tunnistajad, kus iganes võimalik. Õnnista selleks kõiki meid, noori ja vanu, väikest ja suuri. Saagu sinu püha nimi austatud su laste seas ja sees. Jeesuse nimel, aamen.
Meie endine vend Enn Jõeleht on lahkunud ja tema ära saatmine toimub siis neljapäeval 26. oktoobril metsakalmistu sellest, kuidas ta maja nimetatakse, leinamaja või tavandimaja või ma ei tea. Et seal metsakalmistul on ära saatmine ja sinna ka ta maetakse isa kõrvale. See oli siis neljapäeval kell 12, kui keegi soovib. Ja see on kõik praegu.